армысыздар ардақты ағайын, әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы бүгінгі модераторлар мен Мәншүк Асаутай және Мира Мүсілім.
Әдеттегідей алдымен алда қамтылатын тақырыптарға тоқталсақ, Әлиша Ахметов Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы болып тағайындалды.
Арухақ қоғамдық қоры Алматыдағы бірқатар жоғарғы оқу орындарының үстінен сотқа шағым түсірді.
Дүниежүзілік жемқорлықпен күрес күні қарсаңында Қазақстанда жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуге бағытталған заң қабылданды. Алайда сарапшылар бұл шараға күмәнмен қарайды.
Қазақстан тұрғындары елде сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрестің жүргізіліп жатқанына сене ме деген сауалнамамызды тыңдайсыздар.
Ардақтағы сағатымыздың басында әдеттегідей жаңалықтарға кезек берсек, олармен өздеріңізді бүгін әріптесім Саида Бабамғожа таныстыратын болады.
Қазақстан парламенті сенатының депутаттары Әділ Шаяхметовті ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы қызметіне тағайындалуын мақұлдады. Бұған дейін Шаяхметов ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары қызметін атқарып келді. 7 желтоқсанда президент Нұрсұлтан Назарбаев Амангелді Шабдарбаевтың ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы қызметінен босату өтінішін қабылдады. Шабдарбаев президенттің кеңесшісі болып тағайындалды. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің жаңадан тағайындалған төрағасы Әділ Шаяхметов Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қатысты қылмыстық іс заң тәртібі негізінде шешіледі деп мәлімдеді. Ресей президенті Дмитрий Медведев Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін Астанада өткізу туралы ұсынысын қолдап отыр. Сәрсенбі күні Мәскеуде еуропалық және еуразиялық бұқаралық ақпарат құралдарының форумында сөйлеген сөзінде Медведев Қазақстанның бұл идеясы өте пайдалы болар еді деп атап көрсетті. Медведевтің мәлімдеуінше Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы қауіпсіздік мәселелердің барлығын қамтымайды. Медведев еуропалық қауіпсіздік туралы келісім жасау туралы өз идеясының қауіпсіздікті күшейтуге бағытталғандығын жеткізді. Оның алдында Қазақстан жағы Медведевтің бұл идеясына қолдау танытып, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы қауіпсіздігінің жаңа сәулетін Астанада талқылауды ұсынған болатын. Әділ сөз қоры Қазақстанда сөз бостандығы жағдайы нашарлап барады деп мәлімдеп, бірақ келесі жылы Астана Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болған кезде елдегі сөз бостандығы жағдайы жақсарады деп үміттенетіндігін хабарлады. Сәрсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген қор жетекшісі Тамара Қалеева бұқаралық ақпарат құралдарының қызметін реттейтін елдегі заңнама халықаралық стандарттарға сай келмейді деп атап көрсетті. Ол сондай-ақ келесі жылы елдегі сотталған журналистердің ақталатындығына немесе оларға ең болмағанда рақымшылық жасалатындығына үміт білдірді. Қытай басшысы Ху Цзиньтао 1990-ның 12 мен 14 аралығында Қазақстан мен Түркменстанға барады деп хабарлайды Қытай сыртқы істер министрлігі. Қытай жетекшісі Ху Цзиньтао Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтың шақыртуымен бұл елдерге сапар жасайтын болады делінген министрліктің мәлімдемесінде. Иран мемлекеттік телеарнасының хабарлауынша билік орындары 2 ай бойы қамауда отырған 3 бельгиялық азаматты босатқан. Оларға тыйым салынған аумаққа заңсыз кірді, барлау ақпараттарын жинады деген айыптар тағылған болатын. Азат етілген шетел азаматтары сейсенбі күні Техрандағы Бельгия елшісіне тапсырылды деп хабарланып отыр. Бельгия билігі бұл оқиға жөнінде түсініктеме бермеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдегі Пермь қаласының әкімшілігі отставкаға кетті. Өткен аптада бұл қаладағы түнгі клубта шыққан өрттің құрбандары 124-ке жетіп отыр. 100-ден астам адам ауруханада жатыр. Премьер-министр Владимир Путин Пермь қаласына барып, өрт жемқорлық пен немқұрайдылық салдарынан болды деп мәлімдеді. Путиннің сейсенбі күнгі бұл мәлімдемесінен кейін Пермьдегі жергілікті өрт сөндіруші қызметінің басшысы мен оның орынбасарлары қызметтерінен алынды. Полиция Ақсағат клубының иелерін қамауға алды. Жемқорлықта айыпталып 4 жылдық түрме жазасына кесілген Кабул әкімі жұмысына оралды. Дүйсенбі күні ауған соты Мир Абдул Ахад Сахибиді жемқорлық айыптары бойынша айыпты деп танып, қызметінен босатып, оны тұтқындау туралы нұсқау берген болатын. Сахиби өзінің айыпты емес екендігін айтып, әкім лауазымындағы жұмысын жалғастырып жатқандығын хабарлады. Бас прокурордың орынбасары Фаззал Ахмад Факририяр әкім кепіл ақшаға босатылды деп мәлімдеген болатын. Ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс Кабулдағы НАТО орталығына барып, Ауғанстанға жіберілетін қосымша күштер Талибанға қарсы 8 жылдық соғысты өзгертетін болады деп мәлімдеді. Одақтас елдердің жақсарған ынтымақтастығы мен Ақштың Ауғанстандағы жаңа стратегиясы сәттілікке жеткізеді деп атап көрсетті Гейтс. Таяуда Ақш президенті Барак Обама Ауғанстанға қосымша 30 000 сарбаз жіберетіндігін жариялаған болатын. Хабарларга караганда Тажикстан соту тыйым салынган исламшыл жамаат аль-таблих тобунун мүчөсү деп айыпталган 56 адамдын ишин карауды бастады. Сот Душанбедеги абактыда өтүп жатыр деп хабарланып отур. Тажикстан бийлиги жамаат аль-таблих тобун экстремисттик уюм деп эсептейди. Бирок анын мүчөлөрү аталган топто саясатка аралашпайтын, зорлук-зомбулукту колдомайтын миссионерлик козголоңуз деп атайды. Ирак бийлиги сейсенби күнү эл асанасында тиркелген жарылышка Аль-Каида содурларынын катысы бар болуу мүмкүн деген болжам жасап отур. Багдаддагы шабуулдардан кеминде 127 адам каза тауып, 500ден аса кыса жаракат алган болатын. Солтүстүк Корея H1N1 вирусунун элге таралгандыгын алгачкы рет мойындап отур. Соңку жаңылыктар менен өздөрүңүздү мен Саида Бабамкожо таныстырдым. Бағдарламамызды одан ары жалгастырабыз.